Trains. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o Peteru Esterhaziju i Marie Chantal Gariepi. Nedavno je objavljen roman Petera Esterhazija, jednostavna pripovest, zapeta 100 strana, verzija s mačevanjem. To je priča o 17. veku, o razdoblju u kojem Osmanlije vladaju skoro polovinom Evrope. Kroz razgranatu priču Esterhazi rekonstruiše jednu epohu, mehanizam vlasti, u kojem je i jedan od njegovih predaka igrao važnu ulogu. Još jedna nova knjiga dolazi nam iz Kanade. Marie Chantal Gariepi je književnica, autorka 11 naslova, rođena je 1975. u Kvebeku. 25 centi je prva njena knjiga, objavljena na srpskom jeziku i naravno u Evropi. O Marie Chantal Gariepi i knjizi priča 25 centi više u razgovoru sa prevodiocem Zoranom Rackov. I slušamo i danas esej Bojana Belića o pesnicima. Mađarski pisac Peter Esterhazi, rođen 1950. umro je 2016. godine. Prvi Esterhazi koji, poput njegovih predaka, nije rođen kao grof. Završio studije matematike i kratko vreme radi u svojoj struci. Od 1978. profesionalni je pisac. Njegov važan roman je Nebeska harmonija, koju je pisao 10 godina. To je istorija porodice Esterhazi u vremenu od gotovo 800 godina. Esterhazija ima svakojakih, ali su uvek bili istaknute ličnosti bez kojih se ne može ni zamisliti istorija mađarskog društva. Pored pomenutog romana, Nebeska harmonija, njegovi poznati romani su i Pomoćni glagoli srca, Mala mađarska pornografija, Knjiga o hrabalu i druge. I danas govorimo o novom romanu Petera Esterhazija, koji je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moj sagovornik je književni kritičar Nemanja Veljović Subrosa. Nova knjiga Petera Esterhazija, jednostavna pripovest, zapeta 100 strana, verzija sa mačevanjem, govori o 17. veku. I šta mi vidimo u ovom romanu? Sve ono što možemo zamisliti u 17. veku, dvorske intrige, špijune, ljubav, prijateljstvo, izdaju. On rekonstruiše, čini mi se, jednu epohu na jedan poseban način, jako duhovito.
Ne samo da rekonstruiše jednu epohu 17. veka iz ugla pisca, namerno sada kažem iz ugla pisca, što ćemo kasnije kada budemo govorili baš o načinu pisanja ovog romana, ali ja bih se prvo zadržao na naslovu romana i pod naslovu jednostavna pripovest zapeta 100 strana. Da li je ovo jedna zaista pripovest, jedna vest, ili je ovo priča? Ono što je interesantno jeste podnaslov verzija s mačevanjem, gde nema ni jedne scene naravno sa mačevanjem u romanu, ali to može simbolički, što verovatno i jeste, da se odnosi na rečik, što možemo videti i u samom uvodu knjige, ali nisam sklon da to olako prihvatim, da su ti mačevi uopšte reči, da je to pero, kako god da se nazove.
Dobro, on kaže, potegni sad svoj mač, potegni. To je Esterhazi napisao u predgovoru.
Napisao u predgovoru, ali ovo sad opet s namerom govorim, zato što je toliko dvosmislena knjiga, što se tiče onog glavnog teksta i što se tiče fusnota, gde on ne samo da izneverava sve ono što je napisao, nego jednostavno na svakoj sledećoj strani, na svakoj ovoj zapeti, on govori o ponovnom vraćanju na reči, baš se vidi jedno potenciranje koliko ta reč može značiti, koliko je ona značila u 17. veku, a koliko znači danas, posebno kada on govori o savremenoj, to jest trenutnoj situaciji u Mađarskoj, o Mađarima.
E sada, neobična priča svakako, ne možemo reći ni da je pravi roman, jer je tako fragmentalna priča, kratka su poglavlja, i sad u taj kalambur koji nas uvlači pisac Esterhazi, Jako mnogo junaka imamo. Dok povežemo radnju, traži našu pažnju, da shvatimo u stvari šta on hoće. Kroz te fusnote on dosta, da kažemo, objašnjava i sam tekst. Ali te fusnote su savremene. Redko su pozivaju na neki 17. vek. Imamo citate iz knjiga savremenih autora. Tako da sve vreme traži pažnju. To je neka čudna struktura koju je Esterhazy primenio. Možda i onaj dnevnik Gušterača, to je njegov poslednji roman pred smrt pisan, ima tu dosta sličnosti tog fragmentalnog.
Sličnost koja se javlja u ovom romanu o kome danas govorimo i dnevniku Gušterači jeste taj optimistički ton koji predstavlja zaista jedan bitan deo u oba romana, što opet nije svojstveno Peteru Esterhazy u njegovim prvim romanima, gde ne samo da je bio radikalniji, nego je bio, možemo reći, lakši za čitanje, jer jedna moja prijateljica koja je Mađarica, ona je čitala ovaj roman u originalu na mađarskom jeziku i kaže da je užasno teško pročitati taj roman na mađarskom jeziku. A opet, sa druge strane, pošto imamo delo na srpskom jeziku, nije uopšte teško pročitati roman, on se veoma lako čita, reči Arpad Vicko je to preveo, Arpad Vicko je to preveo maestralno, čak je i prevodilac dozvolio sebi tu neku malu igru, ali skromnu igru u fusnotama koje i sebi dozvoljavao Esterhazy. Kako je to radio Esterhazy, tako iskreno verujem da i prevodilac može da radi, ali postoji samo jedan uslov pod znacima navoda, moraš biti majstor, kao što je Esterhazy majstor, a onda ti je u tekstu sve dozvoljeno, tako i Esterhazy dozvoljeno te fusnote da na izgled govore o samoj priči, a sa druge strane one u potpunosti udaljavaju čitaoca od same priče, gde ga teraju da neprestano učestvuje u samom tekstu, koliko njemu god bilo lako ili prijatno za čitanje, stvara onaj jedan taj prijatan, onaj čitalački bol koji poprima oblik nerazumljivosti, ali opet one prijatne.
Pa, pisac je u stvari istovremeno i čitalac, i tumač, i možemo reći i kritičar teksta, i zato traži našu angažovanost. Kao i da mi u stvari učestvujemo u stvaranju tog samog teksta?
Učestvujemo svakako, jer mi ne znamo baš iz romana šta se tu dešavalo u 17. veku, mislim od 17. veka do, pa od 17. veka na ovamo, baš iz tog razloga, jer svako tumači to na svoj način, svako može tumačiti na svoj način, ali bez ikakve, ono što je meni bilo interesantno, Esterhazy, jer ovakve teme gde je ljubavni roman, pikarski roman, srednjovekovni roman, moderni roman, modernistički roman u fusnotama, čak i neverovatno modern, sve to je, to jest predstavlja idealnu podlogu da se autor služi ironijom i samo ironijom. Kod Esterhazy toga nema. Ima veoma malo. I to čak u onom sad, ne baš pravom obliku ironije, posebno kada se on postavi, Esterhazy, kada se postavi kao kritičar neke situacije. Tu nema ironije, čak ima neke plemenite vedrine.
Evo, pomenuli smo te njegov optimizam koji provejava u onom romanu, da bi najmanje bilo optimizma da on umire. Rečenica sa početka budi radostan. Kao light motiv se provlači kroz roman i često se pominje. To je jedna slučajna epizoda kad se po zamagljenim staklima ispisuje ta reč i kad naslednici jednog junaka nalaze u očevoj jakni tu rečenicu i ništa drugo. Znači, nema testamenta, nema ništa, nego samo budi radostan. Pa to je u stvari kao neka optimistička poruka Esterhazyjeva. Možda i njegov taj posljednja želja poruka svima nama da budemo radosni.
To se apsolutno sada nadovezuje sa njegovim poslednjim romanom Dnevniku Gušterači, koji isto govori o tome, ali ovo Budi radostan jeste light motiv, ali koji bih ja povezao sa naslovom Jednostavna pripovest / 100 strana. E pa, to je možda glavna priča ovog romana, ako se složimo da jeste roman, da budi radostan. I to se odnosi na jednostavnu pripovest, jer je jednostavna i nije to priča, zaista je vest. Budi radostan.
Pa evo, u uvodu pisac pronalazi sličnost onoga što se zbiva u ovom romanu i u delu francuskog autora Matija Senara. Matija Senar je pre 4-5 godina dobio Gonkurovu nagradu za roman Priče im o bitkama, kraljevima i slonovima. I zašto je ta bitna knjiga za Petera Esterhazija? Pa zbog Michelangela. Michelangelo se pojavljuje u tom romanu Matija Senara, znači kao graditelj mosta, sa idejom da dođe da gradi most u Stambolu. I ovde se dešava jedna scena kada jedan od junaka bude u istom prostoru da i Michelangelo koji je došao to da radi. To su te, da kažemo, njegova pozivanja i na istoriju i na događaje, ono što jeste i što postoji. Ali književnost je ovde, evo, ovog puta je, očigledno je Esterhazi fasciniran ovim romanom, to i kaže sam, ali opet ona njegova duhovitost, pošto slonova nema, naravno u ovom romanu kaže šta ćemo sa slonovima. E, to je taj Peter Esterhazi, optimista, veseljak i već kako bi nazvali.
Esterhazi je Esterhazi. Njemu nikada nije bio problem, pa gledajući njegove intervjue, bilo koje njegovo pojavljivanje, on nikada nije imao problem da kaže i svoje uzore i one koje voli i one koje ne voli, pa i setimo se, on je čak i jednu priču o Danila Kiša isto uvrstio u svoju knjigu gde on je to javno rekao, pa to jeste tako zato što je to odlično i tu nema daljeg pogovora, nema dalje priče. Tako je slučaj sa ovim pričama gde su te jako duboke intertekstualne veze, a opet odešu nečim novim, nečim možda bih mogao reći snažnijim, jer Esterhazi je zaista veliki pisac. Kako god da neko tumači tu reč veliki pisac, koji jeste i slažem se diskutabilno, ali oko Esterhazija stvari je neosporna. To je još jedan dokaz koliko, a to sam prošli put govorio, koliko je mađarska književnost bitna za srpsku književnost, koliko je srpska književnost takođe bitna za mađarsku književnost. I ima više prevodilaca, naravno, sa mađarskog na srpski, sa srpskog na mađarski, ali Sava Babić, Arpad Vicko, jednostavno nemoguće neko da zamisli mađarsku književnost bez njih dvojice. Mi bismo bili neverovatno siromašni, a sada ako bismo povezivali mađarsku književnost sa srpskom književnošću, što je opet jako bitno, baš u ovom light motivu, jednostavna pripovest, odnosno budi radostan, naprimer, to se pojavljuje i u romanu Radivoja Šajtinca Suva igla, kao jedan isto light motiv kroz ceo roman, gde je to glavna epizoda romana, budi radostan, da izgovara potpuno neko slučajno, ili čak ne mora niko da izgovori, ali to se negde čuje. Kada govorimo o fusnotama, voleo bih da i o tome popričamo, da. U ovom romanu Peter Esterhazi, evo, prošle godine pojavio se kod nas roman Rubikova kocka, koja takođe je prepuna fusnota od autora Saše Radonjića. Tako da ne mora to uopšte biti da li su oni čitali jedan drugoga, ali to govori o samoj modernosti, o modernom shvatanju i načinu ne pa samo pisanja, nego razmišljanja o književnosti.
Sharaskadi, ikai dialogu shvankai.
Nastavljamo sa pričom o romanu Petera Esterhazija Jednostavna pripovest, zapeta 100 strana, verzija s mačevanjem. Moj sagovornik je i dalje Nemanja Veljović Subrasa.
Možda evo da povežemo nešto i sa životom Petera Esterhazija, istorijom porodice. On je, mislim, prvi koji nije rođen kao grof. To je grofovska porodica. Ovde imamo baš priču i pojavljuju se i grofovi, i vitezovi i tako dalje, ali i često u fusnoti reč otac. Pa kao što je u svom čuvenom romanu Nebeska harmonija pričao o porodici i posle imao taj dodatak o ocu, vidimo da je otac kao figura u njegovom životu bila jako bitna i koja je uticala i na ovaj roman. Znači u ovom romanu nije bitan otac u radnji kao lik, ali u fusnoti da.
U fusnoti je bitan svakako i nadovezuje se, ali u ovom romanu sam položaj Esterhazija, priča o njegovom ocu je dosta drugčiji nego na primjer u nebeskoj harmoniji, gde on tu piše baš direktno, iznosi, ajde možemo reći, neke činjenice iz ugla opet pisca, ali u jednostavnoj pripovesti to bude radosno, govori o tome da i on nastavio dalje. On jeste prvi koji nije imao titulu grofa, ali kao da je rekao, pošto svaki čovek nosi taj snažan arhetip predaka u sebi, Peter Esterhazi kao da je rekao u redu, zahvaljujem se, ali ja ću dalje nastaviti da nosim svoje svetlo na jedan drugčiji način i to svetlo neće biti praćeno intrigama i čime već, nego ja, Peter Esterhazi, idem dalje sa ovim svetlom. I kao da je ovim romanom pretposlednjim rekao sam i to je to.
Pa sve ono što je dešava u romanu, što nosi i titula i sve to, to su i te, da kažemo, dvorske spletke i sve što se dešava oko toga, to je ono što Esterhazi upravo ne želi. Tako. I taj roman je i oprošteni dar svima nama i oprošteni od njegove porodice, ali pomenuli ste, ovde možemo prepoznajemo i upravo zato što je 17. vek i taj pikarski roman, avanturistički roman, ljubavni roman, sve ga tu ima, ali na jedan poseban način. Znači, on nije preslikavao taj stil pisanja 17. veka, nego namerno se poziva na 21. vek u fusnotama da bi pokazao u stvari da i nema vremena, da je to bezvremeni roman ili da život je takav. I istorija, i sadašnjost, i prošlost, budućnost, sve se meša.
Tako je, mislim, sve se izgleda danas slažemo, to jest kada se, verujem, sa pričom Esterhazi, da se čovek uvek o svemu može složiti, a posebno o Esterhazi, ali on je to računao isto na ulogu čitaoca, baš iz tog razloga da taj pikarski roman može prepoznati neko ko ne zna definiciju pikarskog romana, čak i onaj ko ne zna definiciju sad možda i ljubavnog romana ili kako već, baš iz tog razloga, a dok opet s druge strane, dok neko ko se bavi tekstom i književnošću, naukom o književnošću, koji zna šta je pikarski roman ili pod pretpostavkom da zna šta je pikarski roman, to shvata apsolutno na jedan drugčiji način. Jer nije bitno tu znanje da li neko zna šta znači pikarski roman, ali potpuno oslobađa čitaoca svih sprega i mogućnosti na neke pomisli, nego ne, ovo čitajte ovako, a to ovako je kako vi shvatite i jedino je tako moguće i jedino je tako ispravno, pa mi imamo i numerisane strane. Zašto one nemaju numeraciju, zašto neki imaju numeraciju?
Pa on insistira na 100 strana, ali nema 100 strana zato što nekad imamo i prazne strane.
Apsolutno, i dok sam čitao to, pitao sam se šta piše na tim praznim stranama, da li nije to ostavljeno za čitaoca?
Da dopiše.
Da dopiše.
Možda i to. Znači, vrlo bitan deo je aluzija na Mađare i njihovu istoriju, često sa podsmehom, a pošto piše mađarski autor, neobično je, imamo to samo kod poljskog autora, on je, da kažemo, iz mešanog braka mađarsko-poljskog, Šištof Varga, ima Gulaš od turu ptice, da se jako podsmeva sa tim mitovima mađarskim, od grba do istorijskih događaja, eto upravo čini Esterhazi. Evo samo jedna rečenica, kaže, i nemaju Mađari takođe ni prošlost, upravo zato što neprestano baš o njoj drže govore, govore o njoj viteški, gromoglasno i pričaju o njoj tihano, slatko, ali ne iz razloga pametnog, da bolje upoznaju sebe i vreme koje obličava sve prošlo, pređašnje staro, pa tako i njih same, to jest Mađare, nego da bi od tog zujavog šušketanja, od te muzike prošlosti, lakše zadremali i tako dalje, i tako dalje. Eto šta piše jedan Esterhazi Mađar grofovskog porekla. Znači, on ima, on dobro poznaje tu istoriju, da bi mogao i da je sa posmehom tumači.
Jedino tako i može sa posmehom da je tumači ako nešto dobro poznaje, ali interesantno je isto da on u ovom romanu ne govori toliko o istoriji, a očekuje se, to jest kad se krene sa čitanjem, ima mnogo istorije, naravno 17. vek, i to sve podrazumeva neku istoričnost, neki istorijski trenutak, a on govori o tome sa jedne velike, velike distance, kao ona relacija između teksta i fusnote, ili relacija fusnote i teksta. Mi tu vidimo jednu veliku razliku čak i u samom mišljenju Petera Esterhazija. Zato on tako može i da, zato mu to i dozvoljava da tako govori o Mađarima bez ikakvog patosa i čega god već, ne govori to da bi nešto tu može čak i postigao time da on opomene Mađare, jer on je vedar, mislim.
Da, on je duhovit i tu.
On je tu duhovit i tako da ne verujem da tu postoji nešto više od toga, nego to je ta vest koju on saopštava mađarskim čitaocima, koji saopštava, pa evo sada i srpskim čitaocima. To je tako, ja tako ja to mislim.
Ali sve vreme zaboravimo da pričamo da je to vreme kada Turci većim delom Evrope vladaju. Znači, imamo priču o janičarima, o odvođenju dece, kao i u Srbiji, što je bilo. Jedno posebno vreme je taj odnos velikih sila, Turska, to već znamo i ovde u Srbiji. Sve se to prelamalo i tu mi se čini da on pisac koga interesuje i te istorije, te društveni kontekst. Imamo priču o Ludvigu III. Koji ide navodno da napravi neki pakt sa vladarima mađarskim protiv Turaka. I sve to, znači, upliče se u priču ona stvarna istorija sa onom izmišljenom. Ovaj roman nije toliko veliki koliko je pokrenuo razne stvari. Ovako fragmentalno. Dotakao je, nije razradio.
Roman je u celini, u fragmentima, čak i tekst i fusnote su isto u fragmentima sa velikim napomenama, ponekad i veoma dugim napomenama koji nemaju veze sa onim gde stoji fusnota u tekstu, ali to može biti te velike sile odraz tih unutrašnjih, neću sad reći njegovih borbi, nego čovekovih borbi, jer mi smo toko cele misle govorimo Esterhazi, u stvari to je ipak velika univerzalnost same priče, gde kada se ona pročita i protumači na pravi način, onda čitalac ili pomisli ja sam Esterhazi, ja sebe mogu videti u njemu, a opet može sebe pronaći u bilo kom liku u ovom romanu. I to je upravo ta nedovršenost. Kao što je, na primer, sad ja spominjem srpske pisce, pa da spomenemo i Andrića, tako je on Omer Paše Latasu ostavio nedovršene junake. Nijedan tamo lik nije dovršen, nijedan nema tu izgrađenu, nijedan nema svoj identitetski kod.
Ili bar ono što očekujemo od junaka romana.
Tačno.
Jedini koji, da kažu, malo više se pojavljaju više puta i koga možete da izdvojite, to je taj lik kuvara Žigmunda Kare, ali on nekako se uklapa u taj baš upravo pikarski roman, jer on vešti igrač, on je i sa Turcima, špionira i za Turke, špionira i za Mađare, i upravo je to pogled na jednu epohu tih zakulisnih radnji.
Opet, koliko god je to pikarski roman, to opet govori, a što jeste moć književnosti, da govori o modernosti samoga romana, ali ne pikarskog romana, nego ovog romana, baš upravo kako ga Esterhazy piše, baš kakav je ovaj roman, jednostavna pripovest, zapeta 100 strana verzija sa mačevanjem.
I možda, kao kraj, da budemo optimisti, mi, budi radostan, kao poruka. Na kraju, kad se završi ovaj roman, iako tu ima i ubistava i svega, i špijunaže, i izdaje, mi nekako osjećamo se pozitivno posle čitanja romana.
Osjećamo se pozitivno i osjećamo, s jedne strane, da budemo ironični i malo cinični, osjećamo se radosni zato što smo uspeli da završimo ovaj roman. A možda nam Esterhazy ostavio te prazne strane koje nisu inumerisane, koji su prazne, da mi dopišemo to, da onda kažemo, e sada budi radostan, kad daš deo sebe, i onda da poručimo i slušalcima u ovim okolnostima u poslednjih par dana ili meseci već, da i oni budu radosni. If you fall in love,
Sljedeća nova knjiga o kojoj danas govorimo u emisiji Čitač je delo Marie Chantal Gariepi, 25 centi, koji je sa francuskog prevela Zorana Rackov. Izdavač je Partizanska knjiga. Evo možda, Zorana, da počnemo ovaj razgovor o samoj autorki koja je za nas manje poznata, iako je ona autorka više dela. Rođena je u Kvebeku, Montrealu, 75. godine. Što možemo još reći iz njene zanimljive biografije? Bavila se raznim poslovima.
Jeste, njena biografija je zaista fascinantna i ona nije poznata na ovim prostorima, u stvari u Evropi, ovo je prvi prevod neke njene knjige u Evropi. Marie Chantal Gariepi je pisateljica i književna direktorka u izdavačkoj kući Tesonier u Montrealu, u Quebecu, u tom frankofonom delu Kanade. Dobitnica je i priznanja José Stauffer koje se dodeljuje kanadskim umjetnicima za izuzetnost. A do sada je objavila nekih 15 naslova, među kojima i jednu knjigu za decu, tri romana za adolescente i nekoliko knjiga fikcije za odrasle. Pa evo, samo sam htjela da dodam da ona, kao i većina kanadskih, odnosno kvebečkih pisaca, nije samo pisac, jer u Kvebeku pisac teško da može da se izdržava od svog rada. Ona predaje kreativno pisanje, organizuje neke kreativne radionice i do sada je gostovala svuda po svetu, baš ovim povodom.
Kako ste vi izabrali ovu knjigu? Znamo koliko se samo knjiga objavi u svetu, pa evo i u Kanadi. Šta vas je privuklo u stvari ovom delu Marie Chantal?
Pa to je pitanje koje i ona meni postavila, jer je bilo zaista zanimljivo. Želela je da sazna u stvari na koji način sam ja došla do njenog imena, jer smatra da nije toliko popularno, odnosno njene knjige nisu komercijalizovane uopšte. Literatura u Kvebeku nije komercijalizowana. Ja sam naime, u stvari u tom istraživačkom radu, da dođem do nekog teksta koji bih želela da prevodim, ja sam tražila neke kritike i odlomke na internetu i sasvim slučajno sam došla do ove zbirke ovih mikropriča, mikroproze, jer jako malo tih priča vi možete u stvari da nađete, a samim tim što su mikro priče, ne možete očekivati da ćete naći odlomak. Tako da je to ujedno bila i poteškoća. I tako da sam odlučila u stvari da kontaktiram njenu izdavačku kuću i oni su zaista izašli u susret da pošalju taj tekst da bi se ja malo više upoznala.
Kao što ste rekli, ovo su kratke priče, objavljene su 2018. u Kanadi, ima tu i pravih minijatura, poput, na primjer, jedne koja se svodi na rečenicu, tada se osjećamo puni života i manje usamljeni, to je dakle ključ sreće. Eto, to je samo ilustracija za tu najkraću priču, a ima ih raznih dužina.
Jeste, pa u stvari ovo je zbirka mikroproza, ova autorka piše uglavnom romane, i to kraće romane, od 120 do 200 stranica, piše i kratke priče, ali ovo je, da kažemo, prva zbirka mikro proze, odnosno ovih najkraćih, izuzetno kratkih priča. Ja bih evo samo htjela da napomenem, jer sam vidjela da i njoj to isto jako značilo, da je ona sasvim slučajno došla u stvari na ideju da napiše baš ovakvu zbirku.
Da, kako je nastala u stvari zbirka, interesantna je ta priča.
Jeste, pa najprej ona je sasvim slučajno se susrela sa književnim opusom američke spisateljice Linde Davis iz Massachusettsa, koja također piše ove kratke priče, ovu mikroprozu. I kako ona tvrdi, prilikom prvog susreta sa tim njenim delom, ona odlučila da baš tako ona želi da piše i da takvu književnost ona želi da stvara. A da bi došla na ideju, odnosno da bi uspela u toj nameri, ona je u blizini svog stana u Montrealu, u jednom baru, je zamolila sve posetioce, pošto je bila jedna kutija u kojoj su oni odlagali svoje sugestije za naslove raznih priča. Ona je od svih tih sugestija izabrala nekih 40, koje su 40, da kažem, ima preko 40, 42 je ukupno u ovoj zbirci. Ona je dakle izabrala one koje se najviše svidele i na osnovu toga je u stvari rešila da napiše priču. Tako da, u stvari, ovo je zbirka na zadatu temu.
I zato se ona i zahvaljuje raznoraznim ovde ljudima i yes. pominje imenom i prezimenom koji su vratno uticali na ideju za ovu knjigu i priče.
Jes, jes. Kako je ona sama potvrdila, neki predlozi su je zaista fascinirali u kom pravcu su ljudi razmišljali da bi njoj pomogli, jer ona je zaista objasnila zbog čega to traži. I neki ljudi su stvarno imali jako zanimljive ideje i zanimljive predloge.
Svakako sveže ime koje nam dolazi iz Kanade i uopšte iz sveta književnosti, ali kad smo pomenuli mikropriču kao formu, poput one koja je, gde je naslov duži od same priče, naslov je Pustinsko izobilje vulgarnosti kod ljudi i na kugli zemaljskoj, a priče Las Vegas i tačka. Eto, to je onako i duhovito, a i sve rečeno, svedeno.
Jeste, pa tu postoji, da kažemo, taj kontekst gde vi ne morate ništa više da napišete, gde je sve jasno, gde za svakog sam pojam Las Vegasa objašnjava sve što je trebalo da se kaže, a nije bilo potrebno. I to je u stvari, da kažemo, ta prednost, odnosno zahtev koji traži od pisca da kada se odluče za ovakvu formu. Njene rečenice su jako kratke, kao što smo i ovde videli, i jako britke.
Ali sve govore, što je interesantno.
I možda je, da kažem, to bio težak zadatak izabrati odgovarajuće reči na srpskom, da budu adekvatan prevod rečima na francuskom, na kanadskom francuskom, i da odgovaraju, odnosno da imaju istu jačinu, istu tu britkost u prevodu.
Da, pošto uvek igra reči nekada u smislu.
Da.
Pa kako je primetio i urednik Partizanske knjige Srđan Srdić, prijatno ga iznenadila ova autorka i on njenu prozu tumači kao vazdušastu u značenju, i mislim da je to baš taj pravi izraz, vazdušasta. Ne možemo da je, ona se ne vezuje ni za zemlju, ni za svet, sve to izmišljena, to su univerzalna mesta u kojima se dešava radnja.
Jeste, ona najviše u svojim tekstovima, ona govori o svakodnevnim temama, ali voli da govori o izmišljenim svetovima. I imamo čak tu jednu futurističku priču o rozeđu bretanskom kamionu, gde on ispušta neki snažan, ali delikatan miris. I to su neke stvari koje čak ne možemo da kažemo da nisu zamisljive, ali su prosto ono što smo videli kod publike na tim promocijama, pitanje koje je isto neko iz publike postavio, odakle je takva ideja, zašto to i zašto na taj način. Sve se to nekako svodi na suštinu koja je rečena sa vrlo malo reči, odnosno nema ovde viška u ovim tekstovima, zaista jezički je dosta, da kažemo, svedeno.
Pa naravno, pisati kratke priče je mnogo teže nego i roman ili neku drugu prozu, zato što morate mnogo toga da budete efektni, da poentirate na kraju, i to je umeće u stvari pisanje kratke priče.
Jeste, svakako da.
Sad, evo, ako možemo da izdvojimo lične neke utiske, koju biste vi priču izdvojili kao neku dragu posebno vama? Eto.
Pa ja imam više priča koje su mi se jako svidele i eto što isto mogu da kažem, ove priče nisu povezane međusobno i svaka je celina za sebe. Imamo i, da kažemo, poletnih, optimističkih, imamo i sa onih koji čitamo sa određenom mukom koje govore o paradoksu života. Imamo stvarno različitu tematiku u raznim pričama. Meni lično, ja imam više, dakle, omiljenih priča, recimo naslovna priča 25 centi.
E to je i moja priča takođe.
Jedna od tih priča svakako nosi isto naziv. To je priča o sestri i bratu. Dakle, sestra se brine o bratu koji je ometen u razvoju i sa njim deli različite aktivnosti svakog dana. Ono što je meni nekako, da kažem, gde sam zastala prilikom čitanja, jeste kada oni spominju odlazak u biblioteku i to je njihova, recimo, zajednička aktivnost bila, gde on kaže kako njen brat oduvek čita i da je oduvek voleo da čita, ali da to što pročita ne razume i ona to zna, ali da to nije strašno. I nekako iz te perspektive vi vidite da neke radnje se dešavaju po inerciji, u stvari to je neka rutina koja mora da se, da se radi. Negde u svakoj priči postoji taj neki moment, postoji jedna rečenica koja sve objašnjava. Mislim da je to u ovoj ovom koju sam sad spomenula.
I možda i nesnosna radost montrealske žirafe je takođe jako interesanta, pogotovo taj kraj. To je taj veseo krik, neki radosni krik koji ispušta ta žirafa, koja vas povuče da budete takođe radosni, kako kaže autorka.
Jeste, i to što je u stvari sama, samo osjećanje koje vi doživite na kraju kada pročitate tu priču, nekako vas potakne da, da i vi sami doživite tu radost, iako tu žirafu nikada niste videli. Jer ima tu, da kažem, aluzija i na neku muziku, kreolsku muziku 80-ih i na neku onomatopeju. Postoji tu ceo kontekst koji vas uvodi u taj neki ambijent, ali zaista se vi nekako posebno osjećate na kraju te priče.
Te su priče, ima ih više, i vesele i tužne, ali takav je život. I Marie Chantal mislim da baš i piše tako kako jeste, tu stvarnostnu prozu, ono što jeste na život.
Jeste, da. Ima dosta, da kažem, pozitivnih priča, pokretačkih priča, ali ima i onih koje, o temama koje proživljamo svakog dana.
I o kojima razmišljamo kad pročitamo, pogotovo njene te priče.
I to isto, da.
Pa ne znam, Zorana, da li smo sve rekli. Ovo je nevelika knjiga, ali puna nekih značenja. Evo, mi smo samo nešto napomenuli, prelistavajući zajedno ovu knjigu, bar ono što mi volimo kao priče, ali su sve dobre, moram priznati. Teško je odlučiti se reći, ovo mi je najdraža priča. Znači, Marie Chantal Gariepi, prvi prevod na srpski jezik, a i prvi, kako rekao ste, ovde u Evropi, je li tako?
To je ona meni u stvari u posveti napisala da se raduje što će sad, ovo je prvi proboj u Evropu, ako tako možemo reći, ali zaista mislim da su njeni tekstovi, ja sam pročitala tu još neke romane, kažem, to zaista nisu dugačke knjige i ja njih smatram u stvari kratkim pričama. Ona tvrdi da, kako da kažem, tu je sad negde granica, pomože da se pomera, ali ona zaista ima tekstove koji su vredni pažnje. I tako da mislim da svakako ako hoćemo da upoznamo nešto drugačije i želimo da upoznamo neki drugi stil pisanja, ako do sad nismo imali pristup njihovoj prozi, mislim da je ovo svakako dobar početak.
I jedan nov glas, Marie Chantal Gariepi, knjiga priča 25 centi, naša sagovnica je Zorana Rackov, koja je sa francuskog prevela ove priče i koje se zahvaljuje.
À m'accorder, mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson sans nom. Les branches tombent sur le sol et rien ne peut changer dans mes rêves préconçus. Je me suis laissé aller, mais mon désir incertain. Je reste bien au sol et jamais taire, à jamais. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson.
I sada sledi redovna rubrika u emisiji Čitač, priča o pesnicima. Bojan Belić, ovog puta pesnici i bajke.
Bajka je kao književni rod, možda najviše u romantizmu, postala vizija i forma jedne vrste oniričkog. U bajci prestaju zakoni vremena i prostora, otvaraju se mogućnosti druge slobode, a fantastično i snoliko pretvaraju se u magični, realistički vez. Figure, pre svega alegorije i parabole, oslobađaju drugačiji, nevini, čisti jezik, a elementi humora i groteske dobijaju posve drugo značenje nego što imaju, recimo, u kontekstu romana ili satire. Likovi su svedeni, nema detaljnije karakterologije, kao recimo kod Kafke. Rečenica je oslobođena viška. I mora se reći da su pre svega nemački romantičari, Chamisot, Novalis, Tik, Hoffman, Lenau, zaista pretvorili bajku u mogućnost otvaranja jednog novog postojanja, novog čovečanstva i jednog, možda skrivenog, metafizičkog izvora čovekove duše.
Now I know how.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Čitač, koju su ostvarili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Sun is shining, it's a new morning. You're